Радиодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо мен Айзада, кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар болосуздар. Ошондуктан угарман жарым саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болууга аракет кылыңыз. Анда алгач күндүн орчундуу окуяларынан учкай маалымат. Президентке талапкерлердин теледебаттары башталды. Россиянын Газпром менен Азербайжандын мамлекеттик мунай компаниясы ортосунда түзүлгөн келишим Евро биримдиктин газ булактарын диверсификациялоо аракетин татаалдандырышы ыктымал.
Эгер Европа аракет элемесе, анын элинен чыгып.
Эгер Европа кыймылдабаса, келишимден куру калат. Азербайжанда газын жалгыз Европага сатайын деген максаты жок.
Топтогу суу сактагычында суу көбөйдү. Энергия кризистен чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы?
Ушундай темп менен жүрүп отурсак, быйыл биз энергетикалык кризистен оңой эле чыгып кетебиз деген менин оюм бар.
Мына ушул жана башка окуялар туурасында биз бир аз убакыттан соң сиздерге кенен айтып беребиз. Ал эми азыр кезекте жаңылыктар түрмөгү.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ала тоодогу жаңылыктар топтому менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын чегиндеги Кара Суу дарыясында жайгашкан Кара Көл Чакан кесинин пайдубалына капсула салуу аземине катышты. Ал ошондой эле Нокен районунун Кочкор Ата шаарында жайгашкан спорт комплексин жана Керемет санаторий курорттук жайынын ачылышына, Таш Көмүр шаарында жайгашкан поликремний чыгаруучу ишкананын ачылыш аземине катышты. Президент чийкизат базасын калыбына келтирүүнүн, андан соң акырындап жалпы өндүрүштүк байланышты да калыбына келтирүү зарылдыгына токтолду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин СДП фракциясы парламент отурумунда Таш Көмүрдөгү поликремний өндүрүүчү ишкананын өзүнүн баасынан арзан кылып, бийлик $1 млн сатып жиберди деп нааразылыгын билдирген эле. Мындай дооматты кыргыз өкмөтү четке каккан. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев болсо Ысык Көлдөгү эл менен жолугушуусун улантууда. Ал бүгүн Ананиева Түп райондогу шайлоочулар менен жолугушту. Үчүнчү июл күнү Чолпон Ата шаарынын чыга беришинде белгиленген жолугушууну Бостери айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Атамбаев менен жолугушууну бузууга аракет кылды. Айыл өкмөт башчысы Үч Туркаев менен орун басары Нургазиев Алмазбек Атамбаевди сүйлөтпөй коюуга аракет кылышканда аларга эл мүмкүнчүлүк бербей көпчүлүктүн арасынан сүрүп чыгарды. Атын атоону өтүнгөн бийлик өкүлүнүн айтуусунда облус бийлиги Атамбаевдин жолугушуу кайсы аймакка өтсө ошол айыл өкмөтү жооп берип суракка алынарын эскертиптир. Ошон үчүн Атамбаевке эч ким каршы сүйлөбөй койгондо айыл өкмөтүндөгүлөр өздөрү каршы чыгышкан экен. Бирок мындай дооматты айыл өкмөтү тастыктаган жок деп билдирди Көлдөө кабарчыбыз. Ал эми президентке талапкерлер Токтай Мүмөтәлиева, Нурлан Мотиев жана Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрү Ошто жолугушууларды өткөрдү. Талапкер Темир Сариев болсо эртең Ош областында үгүт сапарын баштайт. Аликбек Жашонкуловдун соту кийинки аптада улантылат. Маалыматка караганда кечээ 1-май райондук сотунда экс-министр Аликбек Жашонкуловго байланыштуу иш боюнча суралган Ильяс Абдыкадыров аны милиция кызматкерлери башка ургулап, күч колдонуп, психологиялык кысым көрсөтүп, биринчи көрсөтмөсүнөн баш тартууга мажбур кылганын айтты. Ильяс Абдыкадыров Таластагы түрк ишкеринин өлүмүнө катыштыгы бар делип шектелип айып тагылууда. Аликбек Жашонкулов тышкы иштер министри болуп иштеп турганда министрликтин имаратын оңдоп түзөөдө Кытай грантын туура эмес пайдаланды деп айыпталып жаткан аны менен мурда иштеген эки кызматкер дагы көрсөтмө берип, каалгаларды жана ковролинди алмаштырууга бөлүнгөн каражат мыйзамдын алкагында колдонулганын айтып, күнөөлөрү жоктугун билдирген. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берелик, алар менен Прагадагы кесиптешим Төрөкул Дооров тааныштырат.
Британия Ирандагы эки жаран жөнүндө Теграндан так маалымат күтүп жатат. Теграндагы Британия элчилигинин камакка алынган эки кызматкери шайлоодогу тополоңдорду уюштурган деген кине менен соттолоору тууралуу ирандык динаячылар айтышкан эле. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибанд бул боюнча Теграндан түшүндүрмө күтүп жатканын билдирди. Милибанд элчиликтин кызматкерлери эч кандай мыйзамсыз иштерге тартылбаганына толук ишенерин жана алар азыр камакка алынышканына кабатыр экенин айтты. Евро биримдик буга чейин эле британ жарандары камалганына нааразылык иретинде шарт кеткен мүчө 27 өлкөнүн тең Тегерандагы элчилерин чакыртып алган. Түндүк Корея бейшембиден бери 7 ракетасын сынады. Бул тууралуу Түштүк Корея билдирип чыкты. Бул жолу түндүк кореялыктар 500 чакырымга жетчү ракеталарын сынаган. Жапония муну коңшу мамлекеттеринин коопсуздугуна болгон олуттуу провокация деп атады. Түндүк Корея соңку ракета сыноолорун бейшембиде баштаган. Сириянын лидери Башар Асад 4-июль АКШнын эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап, президент Обамага кат жолдоду. Сириядагы мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, Асад ал катында дүйнө азыр чындап эле Обама президенттик өнөктүгү учурунда айткан баалуулуктарга муктаж деп жазыптыр. Буга чейин сириялык лидер жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулоо үчүн президент Обаманы Дамаскка чакырган эле. Акшнын буга чейинки президенти Джордж Буштун администрациясы Сирияны Түндүк Корея жана Иран менен кошо душман мамлекеттердин катарына кошуп келген. Андан айырмаланып, азыр Обаманын администрациясы Сирияга карата диалогко келүү саясатын жүргүзүүдө. Бүгүн Орусиядагы Ингушетия республикасындагы жарылуудан кеминде 7 полисмен набыт болду. Орус маалымат агенттиктери кабарлаганына караганда көз жумгандар чечен полиция кызматкерлери болчу. Алар ингуш кесиптештери менен жикшилерге каршы биргелешкен машыгууларды өткөрмөк экен. 22 июнда Ингушетияда президент Юнусбек Евкуровдун өмүрүнө кол салышкандан бери региондогу абал тынчсыздануу жарата баштаган. Бүгүн Ауганстандын Кандагар вилоятында жолдо бомба жарылып, андан 7 адам мүрт кетти. Ауган ички иштер министрлиги жарылуу талиптер очок алган Регистан районунда болгонун, 2 адам жаракат алганын кошумчалады. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Алгарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлар менен толук таанышкыңыз келсе, анда сиз үчүн Азаттыктын интернет баракчасы дайыма ачык, баш багып көз жүгүртүп коюңуз. Ал үчүн дарегибизди айта кетели, Азаттык чекит кежи. Анда кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө. Кыргызстанда учурда шайлоо алдындагы үгүт-өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан мезгил, кечээ улуттук телерадио компанияда талапкерлердин теледебаттары башталды. Үгүт-өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
3 июлда президенттикке талапкерлер үчүн быйылкы шайлоодо биринчи жолу улуттук телеканалда чогуу чаран чыгууга убакыт берилди. Бирок президенттик жарышта негизги атаандаш болуп саналган Курманбек Бакиев менен Бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев катышкан жок. Президент Курманбек Бакиев суу самырды болуп жаткан малчылардын жыйынына байланыштуу бул дебатка катыша албай калды. Ошол эле учурда анын башка атаандашы Алмазбек Атамбаев дагы улуттук телеканалдагы дебатка катышпай койду. Байкоочулардын айтымында президенттик жарыштагы башкы 2 атаандаштын катышпай койгону улуттук телеканалдагы дебатты көрүп аткандар үчүн гана эмес, ага катышып отурган башка талапкерлер үчүн дагы шайлоонун бир бөксө жер болуп көрүндү, дейт саясат иликтөөчү Кубан Абдымен.
Эң эле кызыктуусу ошо 2 негизги кандидат ачыкканда элдин арасында көптөгөн топтолгон суроолорго жооп отурганда мүмкүнчүлүк бар эле, тилекке каршы андай болбой калды. Муну деген ошо дебатка катышкан 4 талапкерлер ачыгын айтышты. Биздин бири бирибизге бере турган суроолорубуздун арасында ошо 2 кандидатка бере турган суроолорубуз эң эле көп эле деп ачыгын айтты. Сариев башка бирөөнө да суроо бербестен ошо 2 кандидатка бере турган суроолорум бар эле, алар болбогондон кийин башка эч кимге суроом жок деп четке чыкты. Ал эми Мотуев болсо ал эми баягы өзүнүн адатын айландырып эле настоящий шоу окшогон эле сүйлөгөн сөздөрүн айтты.
Шайлоо кодекси боюнча президенттикке талапкерлер үчүн үгүт өнөктүгү маалында улуттук телеканалда баардыгы чогуу чыга турган жана экиден кайым айтышка чыга турган учурлар каралган. Чүчү кулак жолу менен ким саясий айтышка чыга турганы дагы чечилген. Ага ылайык Алмазбек Атамбаев менен Темир Сариев, Курманбек Бакиев менен Токтайым Үмүталиева теле таймашка чыгышмак. Бирок талапкер Жеңишбек Назаралиев өзүнө тең эместиги негизде талапкер Нурлан Мотуев менен теле таймашка чыгуудан баш тартты. Ошол эле учурда коомчулук сыналгыдагы саясий айтышта Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин чыкканын туура болмок деген ой пикирде болууда. Анткени себеби саясат талдоочулар жана байкоочулар бул шайлоодо негизги кармаш Бакиев менен Атамбаевдин ортосунда болот деп жатышкан. Көпчүлүк шайлоочулар теле таймашка Курманбек Бакиев менен Атамбаев чыкпай калгандан кийин шайлоо дебаттарынын дагы кызыгы жок болуп калганын белгилешүүдө. Маселен, Бишкектин тургуну Кубатбек Алиев ушундай пикирде.
Негизи менин оюмда эле ушу Бакиев менен Атамбаев теле таймашын көрсөм деп ойлогом, бирок болбойт дегенден кийин карагым деле келбей калды. Ошо боюнча нар жагын көргөн жокмун, караган жокмун да.
Ошентип президенттик шайлоо өзүнүн кызыктуу фазасына өтүүдө. Байкоочулар ким санаса ошол утат деген принципте кызматтагы президенттин жеңип чыкканга көп артыкчылыгы бар экенин белгилеп жатышат. Ошол эле учурда бир катар байкоочулар бийликке ашкере кошомат кылган аткаминерлер аша чаап, бийликке оппозициядагы талапкерлерге көп тоскоолдук жасап, ал түгүл аларды каралаган кара ниет маалыматтарды тымызын чыгарып жиберип жатканын айтып жатышат. Жакын деле Бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев аны каралаган маалыматтар Ак үйдүн түздөн-түз тапшырмасы менен жайылтылып жатканы жөнүндө коомчулукка билдирүү менен чыкты. Бийлик тараптагылар өз кезегинде Атамбаевдин билдирүүсүнө жооп кайтарганга дагы жараган жок. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Эми Кеңесекелер алык баянында Россиянын Газпромы менен Азербайжандын мамлекеттик мунай компаниясы ортосунда түзүлгөн келишим Евробиримдиктин газ булактарын диверсификациялоо аракетин татаалданышы ыктымал. Президент Медведев 29 июнда Бакуга барганда кол коюлган бул келишим Кремлдин түштүк агымы долбоорун кубаттандырып, Евробиримдиктин Набукко долбоору газды кайдан алат деген суроо жаратат. Сөз кабарчыбыз Амжибек Азам уулунда.
Жан келишимге ылайык, Россия 2010 жылдын 1 январынан тартып Азербайжандан газ сатып ала баштайт. Келишимдин мааниси жөнүндө Бакудагы салтанатта президент Медведев мындай деди.
Мы работали на нефтяном треке.
Биз буга дейли мунай тармагында кызматташсак, бүгүнө тарта газ секторуна кызматташабыз. Бул башталыш эле. Бирок бул башталыш өз ара байланышты жакшыртуу жана газ тармагындагы эки жай үчүн пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүнү улантуу керек.
Взаимовыгодным сотрудничеством в газовой сфере.
Деди Россия президенти. Газпром менен Азербайжандын мамлекеттик мунай компаниясы Сокар ортосунда түзүлгөн келишимдин мазмуну белгисиз. Бирок Россия 1 январдан баштап 500 миллион куб метр газ сатып алары жана анын көлөмү дагы көбөйтүлөрү маалымдалды. Газпромдун башчысы Алексей Мюллер келишим Газпромду Шахтеңиз 2 кенинин кардарларына кошконун жана башка кардарлар менен тең шартта артыкчылык Газпромго берилерин билдирди. Набукко баштап газды Шахтеңиз 2-ден алат деп мерчемделген. Анткени Шахтеңиз 2 ишке киргенде 3000 чакырым узун Набукко боросу да курулуп бүтөт. Газпром былтыр эгер Баку сатам десе, бардык газды алууга даяр экенин кулак кактык кылган. Ошон үчүн Россия бир күнү түштүк агымын Азербайжандын жардамы менен толтуруп калышы мүмкүн деп болгошот кийбир серепчилер. Бирок Сокардын өкүлү Гулиев 29 июнда Газпром менен кол коюлган келишимде Шахтеңиз жөнүндө эч нерсе жазылбаганын билдирди.
Бүгүн хакында сөзөт жерден газ, демек 2010-жу
кол коюлган келишимдин Шахтеңиздин газына эч кандай тиешеси жок деген Гулиев, Азери өкмөтү ушу тапта башка тараптардын сунуштарын изилдөөдө жана Түркия менен сүйлөшүү улантууда деп кошумчалады. Учурдагы план боюнча Набукко оболу Азербайжандан 8 миллиард куб метр газ алып, бирок долбоор толугу ишке киргенде жылына 31 миллиард куб метр көгүлтүр отун алчу болот. Шахтеңиздин кору 1,2 триллион куб метр деп айтылып жүрөт. Бакылык эксперт Илхам Шабан Азербайжан газы Россияга да Евробиримдикке да жетет, бирок биримдик аракет кылбаса каалаган газын албай калат дейт.
Eğer Avrupa hareket elemirse onun elinden çıkır.
Эгер Европа кыймылдабаса, келишимден куру калат. Азербайжанда газын жалгыз Европага сатайын деген максаты жок. Мен Газпром сунуш жасап, келишимге жетишкен бирден бир компания экенин угуп таң калдым. Батыш компаниялары эч кандай сунуш жасашпады. Газпром биринчи болду.
Газпром биринчи ширкет.
Деди Илхам Шабан. Президенттер Медведев жана Алиев 29 июнда Бакыда Каспий деңизинин статусу жөнүндө да сүйлөштү. Бул маселеде Каспий жээгиндеги 5 өлкө бир мунасага келишпесе, Набукко болочокто Казакстан жана Түркмөнстандан газ албай калышы ыктымал.
Бул Прагадан Амирбек Азам уулу болду.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Акыркы маалыматтарга караганда Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркы ушул учурга караганда көбүрөөк болуп жатат. Ушул жагдайда Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк барбы? Өлкөдөгү энергетикалык абал, ГЭС-тердин курулушу боюнча кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу, Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин төрагасы Базарбай Мамбетов менен маек курган, анда чогуу тыңдап көрөлү.
Саламатсызбы, Базарбай мырза?
Саламатсыңарбы.
Мына Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1 миллиард куб метрге көп болуп, азыр 10 миллиард куб метрге жакындап калыптыр. Агым өткөн күндөргө караганда бир аз азайып, секундасына 1,367,000 куб метр болуп жатыр. Мына ушул темптеги суунун топтолушу энергетикалык кризистен чыгууга алып келеби?
1 июль быйылкыда суунун көлөмү 2,6 миллиардка көбөйгөн. Бул жакшы көрүнүш деп мен эсептеймин. Азыр суунун көлөмүнүн келиши ошо 1400 куб секундасына келип жатат. Ушундай темп менен жүрүп отурсак, быйыл биз энергетикалык кризистен оңой эле чыгып кетебиз деген менин оюм бар. Эмне дегенде, азыр Нарын бассейниндеги карлар эрип бүтө элек, бир 10 күндөн кийин мөңгүлөрдө эрип баштайт. Ушу июль айында, август айында суу сактагычка келип аткан суунун көлөмү көп болуп, тиги биздин министр энергетика министри Давыдов 1 октябрга чейин токтогул суу сактагычында 11 миллиард сууну кармап калышыбыз деген керек деген билдет коюптур. Менин расчеттерим боюнча ушу 1 октябрга ушу темп менен баратып 12-12.5 миллиард кубту сактап калышыбыз мүмкүн.
Бул Өзбекстан менен Казакстанга баягы экспорттук милдеттерди аткаргандан кийинки.
Ооба. Тиги мына өзбектер быйыл электроэнергияны дагы суудун дагы бизге кереги жок деп айтышкан. Бирок биз казактарга июль айынын ортосунан баштап 550 миллион киловатт саат электроэнергияны сатышыбыз керек экен. Ошону бериш үчүн биз кошумча 600 миллион куб сууну чыгарышыбыз керек.
Мына ГЭСтердин курулушуна келсек да, мына Камбар Атай 2 ГЭСин өкмөт өзү куруп бүтүрө албасын мойнуна алып, аны ачык акционердик коомго айлантып жатат. Ага эми инвестор тартылышы керек деп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз?
Андай деп айтканга болбойт. Эмне деген акционердик ачык коом түзгөндүн эң негизги максаты ошол Камбар Атай 2ге чет элдик инвесторлорду жоозо Россиянын мамлекеттик инвестицияларын алып келип, ошолор менен биргелешип куруу. Биз ушу Камбар Атай 2ни акционердик ачык коом кылганыбыздын бир себеби биз ушу Камбар Атай ГЭСинин тиги келерки пайдасын карап ошонун акциясын чыгарып биз дүйнөлүк биржаларга ошол акцияны сатып акча табышыбыз керек. Кечээ күнү эле мынагу Таластагы Андаш алтын кенинин ээси Андаш Ауру Майнинг Компани деген алтынды чыгарбай жатып эле 80% акциясын келечектеги боло турган пайдасынын 80% Лондондогу фондолук биржага чыгарып сатам деп жарыялаптыр. Ошондой эле жол менен биз Камбар Атай 2ни дагы акциясын чыгарып дүйнөлүк фондолук биржага чыгарып сатып акча табышыбыз керек.
Мына Камбар Атай бир ГЭСин куруу боюнча кыргыз орус келишими кандай аткарылып жатат? Сизде кандай маалымат бар?
Мендеги маалымат боюнча Камбар Атай бирдин Россия менен Казакстан менен Кыргызстан үчөө биргелешип техникалык экономикалык негиздөөсүн иштетип ушу 1-2 айдын ичинде бүтүрүп ошону биздин өкмөт карап чыгып аны бекиткенден кийин анан кийин 3 өлкө биригишип отуруп кандай жол менен куруп кимиси канча акча берет ошого ошондой иш кылышат.
Кыргызстан нефти трейдерлер бирикмесинин төрагасы Базарбай Мамбетов менен маектешкен Айданбек Акмат уулу болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанга иш сапары менен коррупцияга каршы иш жүргүзгөн эл аралык Transparency International уюмунун башкаруу кеңешинин төрайымы Угетулла билгелди. Ал президент Курманбек Бакиев баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, коррупция маселеси жаатында пикир алышты. Талдоочулардын баамында учурдагы бийлик системасы реформаламай турган болсо, коррупцияны алдын алууга багытталган түркүн иш чаралардын пайдасы болбойт. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Transparency International уюмунун эң коррупциялашкан мамлекеттер тизмесинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 166 орунда турат. 2003 жылы ушул тизмеде 128 орунда турган Кыргызстан жыл сайын төмөн карай түшүп отуруп, акыры коррупциянын деңгээли боюнча Өзбекстан менен Түркмөнстанга теңелип калды. Transparency International уюмунун башкаруу кеңешинин төрайымы Угит Лабел Кыргызстанга иш сапары менен келип, өз отчетунда жыл сайын төмөн карай кол ап бараткан өлкө жетекчилери менен дал ушул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Айрым талдоочулардын баамында мамлекетте улуттуу системалык реформалар иш жүзүнө ашмайынча ар качан болуп келген мындай жолугушуулардан пайда деле болбойт. Аталган уюмдун тизмеси боюнча Кыргызстан жыл сайын коррупциялашып бараткандыгына тиешелүү бийлик өкүлдөрү кошулбай турушканын айтып келатышат. Маселен, Кыргызстан коррупция деңгээли боюнча 166 орунга түшүп кеткенине коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Садыр Жапаров кошулбасын айткан. Анын айтымында өлкөдө соңку жылдары коррупциянын деңгээли кыйла эле азайды. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин айтымында дүйнөдөгү башка абройлуу уюмдардын тизмесинде да Кыргызстан эң коррупциялашкан мамлекеттердин катарында жүрөт.
Global integrity дейт, глобалдуу чынчылдык, Вашингтондун. Алардын дагы көрсөткүчү боюнча Кыргызстан аткары кетип атат да тилекке каршы. Анан Transparency International жана бул деген ачыктык дегенсиз да, мелоралык ачыктык. Булардыкы боюнча да артта кетип атса, демек экөөсү эки башка конкуренттер да булар. Анан эки конкуренттен тизмеси боюнча артка кетип атса, демек бизде ойлонуш керек да.
Дейт Аскарбек Мамбеталиев. Талдоочулардын пикиринде коррупция менен күрөшүү комплекстүү иш-чараларды талап кылат. Андыктан мындай өнөкөттү азайтыш үчүн коррупция менен күрөшкөн орган түзүп коюу же бир эки адамды жазага тарта салуу жетишсиз. Экономист Талант Кимеловтун баамында коррупция көйгөйүн тээ мектептерден, бала бакчаларынан баштабаса болчу да эмес.
Коррупцияны мен оюмча эми бир эле бийлик жеңе албайт деп ойлойм. Бир киши келип алып коррупция менен өзү негизи күрөшө албайт да. Жылагач баатыр болсоң, президент аябай честный өткөн кезде деле коом өзү негизи мындай массалык түрдө кабыл албаш керек да, коррупцияны каршы күрөш керек,
деди Талант Кимелов. Эл аралык Transparency International уюму дүйнө жүзү боюнча антикоррупциялык тармак түзүп, бул социалдык көйгөйгө каршы күрөшүү аракетин жүргүзөт. Дүйнөнүн 90 мамлекетинде өзүнүн өкүлчүлүктөрүн ачкан уюм жыл сайын дүйнөдөгү коррупция боюнча отчет чыгарып, өлкөлөрдүн тизмесин түзөт. Уюмдун акыркы отчетунда Кыргызстан дүйнөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттердин арасында 166 орунга түшүп кеткен. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек өнөркана берүүсүндө өнөркана берүүсүнүн мейманы акын Алкуло Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты Бактыгүл Чотурова. Чыгармачылык сырдашууда Бактыгүл Чотурова Кара деңизде туруп эмне үчүн ысык көлдү сагынгандыгын, ысык көлдү сүйүүнүн көзүнө эмне себептен салыштыргандыгын жана көчөдө өшүп турган жаштарга акын катары кандай мамиле кыларын кеп кылат. Берүүнү Кожокелди Култегин алып барат.
Бактыгүл, өзүң да мынакей акыма Түркиядан келдиң, кандай ырлар менен келдиң, же эми жазайын деп атасың ба?
Ырлар менен да келдим, эми жазайын дегеним дагы бар. Эмне үчүн дегенде, чыгармачыл адам үчүн ушул чыгармачыл жолугушууларга барып, башкалар менен дагы өзүңдү салыштырып, анан сонун кызык күндөрдү өткөрүш бул аябай сонун экен. А ошондой учурда кантип ыр жаратпайсың? Түркиянын улуу акыны Юнус Эмиренин туулган күнүнө арнап жыл сайын ыр айрамын өткөргөн ушу салтка айланыптыр да. Көрүп алып таң калдык да, ыраазы болдук. Эмне үчүн дегенде ушул Стамбулдан нары дагы бир саат самолет Эски Шехир деген шаарга учту. Эски Шехирде анан Сарыкей деген айылда ошол улуу акындын туулган айыл экен. Ушу жаткан жайына бүтүндөй жайнаган эл келип таазим кылышып, ошолордун арасында эле шаар башчылары, район башчылары, бүт жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн баардыгы эл менен катар туруп келип таазим кылышып акынга. Андан кийин акындардын ырларына чоң программадагы концертке эч бир кетип калбай алакан чаап Юнус Эмиренин ырлары да жаңырып турду да.
Анда кезек Түркия кайрыктарында болсун.
Кара деңиз кандай алыс туюлган, картасынан көрүп жердин сыйынгам, кыйындарды кызыктырып тарыхы кылымдардын чөйчөгүнө куюлган. Түштө көрүп күндөрүмдүн көбүндө, тагдыр экен келдим сага өңүмдө, көпүрөңдөн сүрөт тартып көзүмө, конок болдум толкунуңдун төрүндө. Кемебиздин капталынан чапкылап, көбүк чачкан ак жал толкун азгырат, Стамбулга эркелеген перидей, сулуулугун көңүл чөктү маскылат. Кара деңиз, кеттим эми кечтедим, карегимден калбай өтүп эч жериң, сезимдердин сыйкырына түшсөм да, сен де туруп ысык көлдү эстедим. Аз өмүрдө муңдашы да сырдашы, артык окшойт тууган жердин кымбаты, жүрөк деген бөтөн жерди сагынбас, бир сагынса мекен экен ырдашы. Жакшы эле мен сенде бөлгүн токтопмун, кайра кайтып көргөнчө деп коштоштум, дайым кайдан буйруган күн көрүшмөк, жанымдагы жакшы адамга окшоштум.
Мына бул берүүгө белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаев катышып отурат. Анда Абдыламит мырза, сурооңузду узатсаңыз.
Бактыгүл, эми шаңкыта сонун ыр окудуң, эми акындын бир чоң олжосу бул сапар. Ошол сапарыңдан байсалдууга айтыптырсың. Анан Расул Гамзатов айткандай, көп акындар алыс жерде ошол жакты жазат, бирок мен алыста жүрүп мекенимди жазганга ышкыбозмун деп айткан жери бар да. Сен жанагы Түркиянын мыкты жерлеринде жүрүп Кыргызстан жөнүндө кандай ойдо болдуң?
Мен ушул суроого азыр эле окуган ыр менен дагы жооп берип койдум окшойт. Жанагы карегимден калбай өтүп эч жериң, сенде туруп ысык көлдү эстедим деп тиги Кара деңизге жазылган ыр. Чын эле мен ысык көлдү эстедим. Кара деңизге суктандым албетте. Кемелерине, элине, көркүнө чындыгында. Бирок эмнегедир бир нерсе жетишпей тургандай сезилет. Балким мекендеги бир ыйык сезим үчүн ошондой болгондур.
Анын үстүнө сен ысык көлдү айткансың да, өзүңдүн китебиң бар эмеспи? Ысык көл сүйүүнүн көзүндөй деген.
Ооба.
Андан ашырып айтыш өтө кыйын.
Эми бул ысык көл сүйүүнүн көзүндөй деген дагы ушуну айткым келип кетти. Бул китептин аты да кызык коюлганда өзүмчө. Биринчиден көздүн жашындай болуп туздуу экен да биздин көл. Экинчиден мындай картасын, жеринин картасын алганда көзгө окшош да.
Көзгө окшош,
карекке окшош.
Үчүнчүдөн Шарипов менен бир сүйлөшүп көрүшүм керек экен. Космостон дайым мен ысык көлдү тиктеп өтөм деп айтып жүрөт да, кандай көрүнөт деп сурап коюшубуз керек.
Бир кудай буйруп жолтушуп калса, жолушта айтышым мүмкүн. Үчүнчү бир себеби ушул ысык көл жөнүндөгү легендаларды мен бүт изилдеп жүргөм да, анан кайсынсын алсаң деле ушул сүйүү менен байланышат да. Сүйүүнүн көз жашынан жаралган көл деп. Ошон үчүн ушундай ат койгон. Мен ошон үчүн Кара деңизде турсам дагы баары бир ысык көлгө кетким келгени чындыкта бул.
Анткени менин оюмча Кара деңиз проза, ысык көл поэзияны элестеткендей
эң соң.
Деги эле сыртка чыкканда бүгүнкү жүдөп атат деген Кыргызстан, бүгүнкү кыйналып атат деген Кыргызстан, бүгүнкү ушундай бир саясатка чайналып калды деген Кыргызстан сырттан кандай көрүнөт экен?
Мен эми ушул сапарды мисал кылып айтсам, албетте бизге салыштырмалуу алардын мындай жалпы деңгээли материалдык жактан алганда чын эле байыраак турушат экен деп айтсам болот. Жаратылышын алып караганда биздин Кыргызстан бай. Анан кичине гана өкүнгөн жерим бизде патриоттуулук төмөнүрөөк дей сезилди да. Ал жакта болсо айланайын тимилететиги чоң мунарасынан бери жана балык кармап аткан кичинекей балыкчысынын кайыгынын тумшугунда дагы турчанын желеги илинип турганын көрүп таң калдым. Бизде андай эмес. Ушунчалык патриот эл экен. Эми мен ачык эле айтканда биздин эл кичинекей болгону менен билим жагынан салыштыра келгенде биздики күчтүрөөктөй сезилди. Бизге салыштырмалуу алар кичине өзүмчүлүрөөктөй сезилди. Ошондой өзүбүздүн мекенибизди сүйүп патриот болуп бай жашасак деле болотко деген менде бир ой болду да.
Көлдү сүйлөсөң деле сүйүү деп калдың, Түркияны сүйлөсөң деле сүйүү деп калдың, тоону, сулуулукту сүйлөсөң деле сүйүү деп калдың. Ушу сүйүүгө байланыштуу окуйт окшойсуң.
Сүйүүнү жазбаган акын жок. Көл таңы мен ойготуп нурун чачкан, көгөрөт ак булуттуу ачык асман, сагынчым козгогондой толкундарга, салкын жел салам жолдойт жээк жактан, бийикте тереземден тиктеп туруп, бир убак өткөн дестейм иштен тынып, табият адамзатка караганда, тагдырды жараткан не үстөм кылып, биз азыр алыс алыс алыстабыз, бирикем дүйнө деген бөлүп жарып, бүгүндөн эртеңдерди сурап коюп, бүркөмүн жалгыздыкта калып нагыз. Ысык көл баягы эле өзгөрүлбөй, көйкөлө чайып алса да бөксөрүлбөй, көңүлүм эңсегенин үнсүз сезип, көзүмө карайт сенин көздөрүңдөй.
Анда Абдырахмат мырза, ушул Бактыгүл Чотурованын чыгармачылыгы жөнүндөгү өзүңүздүн бир пикириңизди айтып өтсөңүз.
Өзү окуда азыр мына ысык көлгө арналган жыйнагы бар, Сүймөн Кулчок Моруковго арналган жыйнагы бар. Анан кийин өзүнүн жанагы эң биринчи мына чоң акындардын катарына кошкон Боз Торгой деген жыйнагы бар. Мына ушул жыйнактагы кирген ырлар мына Бактыгүлдүн ушул мекенге, жаратылышка, бүгүнкү күндөгү жалпы эле турмуштук процесстерге өзүнүн көз карашы терең экендигин, ошо байкаган нерсени илгертпей ушунчалык сүрөткердик жүрөк өтө чоң Бактыгүлдөчү. Анан Бактыгүл ошол эле учурда ушунчалык өзүнүн артынан бир топ шакирттерди өстүрдү. Муну ачык айтышыбыз керек. Бактыгүл ошо 80-нчи жылдардагы сезим менен бүгүнкү күндөгү сезимдердин тунуктугу, ыйыктыгы, алардын канчалык мындай асылдыгы жөнүндө ой айта аласыңбы?
Албетте айта алам. Адамда чыныгы сезим болсо эч качан өзгөрбөйт. Азыр заман өзгөрө берет экен. Кайсы заман болсо да өзүнүн каармандары болот экен. Бирок сүйүү ошол эле ар бир замандын каармандарында болбой койбойт. Ошон үчүн сүйүүнүн улуулугу ушунда деп билем.
Мына соңку суроо болсун. Бактыгүл, сен шаарда турасың, жөн эле үйүңө кетип атканда бир кыз менен бир жигит ушунчалык сүйүшүп, өбүшүп турса кандай көз карашта болосуң?
Мен эми жаштыкты күнөөлөгүм келбейт. Жаштык адамдын өмүрүнө бир эле учурда келет. Мен аларды жакшынакай бир сагынычтуу көз менен карап өтүп кетем.
Акын Бактыгүл Чотурова менен баралашкан кабарчыбыз Кожокелди Култегин болду.
ушундай окуялардын топтому бүгүнкү берүүбүздө жыйынтыктайт. Эгер биздин берүүлөрүбүзгө карата сунуш, ой пикирлериңиз менен бөлүшкүңүз келсе, сөзсүз биз менен байланышканга аракет кылыңыз. Ал үчүн даректи айта кетели, телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылчы азаттык чекит кж. А мен сиздер менен коштошпоймун. Саат 9:30 аркылуу кайрадан жолугабыз. Ага чейин саламатта туруңуздар.